Ar kādu ātrumu, ja tā var teikt, Āfrikas cūku mēris tuvojas Latvijas robežai?
Ja mēs runājam par ātrumu, tad tas, ko mēs esam dzirdējuši, un tie riska novērtējumi, kas ir veikti pēdējos 3-4 gados nu, Krievijā, tad šis te ātrums ir aptuveni 40 km gadā. Šobrīd izskatās, ka slimība ir pietuvējusies Eiropas robežai, tad šie te konstatētie gadījumi Baltkrievijā un arī Pleskavas apgabalā liek mums justies tiešām bažīgiem un domāt par tiem pasākumiem maksimāli, ko mēs varam izdarīt, lai profilaktētu šo te slimības nokļūšanu Latvijā. Tātad izdarīt visu no mūsu, kas ir mūsu spēkos, lai slimība nekādā veidā neiekļūtu Latvijas teritorijā.
Cik nopietns ir šis apdraudējums?
Šajā brīdī mēs runājam tiešām par nopietnu apdraudējumu, jo tā situācija, kura ir gan Krievijā, Latvijas pierobežā, gan Baltkrievijā, Latvijas pierobežā un arī Lietuvas pierobežā, tiešām ir neskaidra. Mums nav precīzas informācijas par tiem uzliesmojumiem, kas ir, teiksim, oficiāli ziņot, vai tie ir vienīgie, jo ik pa laikam presē parādās arī kaut kāda informācija par aizdomu gadījumiem, neskaidriem gadījumiem, cūku izkaušanu, tā skaitā arī palielos ganāpulkos, kā piemēram nesen bija nu, pat laikam aizvakar informācija, kad Lietuvas pierobežā ir izkauta, tiek izkauta cūku ferma ar 600 cūkām. Jautājums, kāds šai izkaušanai bija iemesls? Mēs zinām nu, no neoficiāliem avotiem, kad Baltkrievijā ir pieņemti drastiski apkarošanas pasākumi. Nu, kā piemēru var minēt to, kad ap konstatētajiem gadījumiem tiek izkautas pat 20 km rādījusā cūkas. Tas pats tiek darīts ap cūku novietnēm, lielām cūku fermām, lai nu, savā veidā arī profilaktiski pasargātu nu, šīs te lielās fermas. Tā kā ir tik daudz jautājumu šobrīd, uz kuriem atbildes nav skaidrs.
Kāpēc nav skaidrs šīs atbildes? Jūsu kolēģi Baltkrievijā un Krievijā nelabprāt dalās ar informāciju, bet viņiem pašiem nav skaidrs šī situācija?
Ja mēs runājam par Krieviju, informācija tiešām nav skaidra, jo Krievijā Afrikas cūku mēris jau ir 4 gadus no 2009. gada, tad šis ir 4. gads, un saskaņā pat ar starptautiskām normām, teiksim, un rekomendācijām ziņošana par atkārtotiem slimības gadījumiem var būt ar nedēļas, ar mēneša, teiksim, novēlojumu. Līdz ar to mēs nevienmēr iegūstam pašu aktuālāko informāciju. Par pēdējo gadījumu, kas bija Krievijā, Pleskavas apgabalā mūs informēja Pleskavas apgabalā, teiksim, ārkārtas situāciju ministrijas struktūras caur valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Mēs šo informāciju dabūjām ļoti operatīvi. Tā kā runājot par Baltkrieviju, Baltkrievijas dienests ir tiešām ļoti aizņemts ar tiem pasākumiem, ko viņi dara šobrīd Baltkrievijā, un informācija oficiāla mums tiek sniegta praktiski. Mēs to, ko viņi ziņo, kas ir oficiāli apstiprināti Āfrikas cūkmēra gadījumi, to mēs arī dabonam. Jautājums ir par tiem daudzajiem aizdomu gadījumiem vai nu, teiksim, spekulācijām, varbūt, kas nāk no preses puses, kas zināmā mērā jauc šo te informāciju.
Jā, bet sakiet, ka mums tātad ir jūsu dienestam vairāk jāpievērš uzmanību, tā teikt, lai nepieļautu, ka šis mēris nonākt līdz mums, vai jau jāgatavojas tam, ka šis mēris tomēr būs pie mums?
Mēs praktiski strādājam abos virzienos. Jau, var teikt, no jūnija beigām mēs esam pastiprinājuši robežu kontroli, tad būtībā sadarbībā ar robežsardzi un muitu. Mūsu veterinārais inspektors ir vienmēr klāt tajās vietās, kur notiek transporta plūsma, un pasažieru šī te bagāža tiek pārbaudīta 100%. tas normāli tas nenotiek. Nu, teiksim, ikdienas laikā tā tas nenotiek, tā ir izlases veida pārbaude. Un šie te pirmie rezultāti praktiski 3 nedēļu garumā, par ko mēs šobrīd varam runāt, tie ir aptuveni 250-280 kilogrami produktu, pamatā gaļas produktu, kas tiek izņemti tikai, šobrīd es runāju par Baltkrievijas robežu, tie ir divi robežu kontrolas punkti un dzelzceļš. Šobrīd mēs jau esam no pagājušās nedēļas arī šādas pašas pasākumus ieviesuši arī uz Krievijas robežas, tā kā tas ir vēl papildus darbs, un arī mūsu inspektori šeit strādā nu, roku rokā ar muitas, ar muitniekiem un robežu sardzi 24 stundu, teiksim, garumā dienaktī. Ir bijuši, teiksim, ikdienā ir robežu punkti, kuriem darba laiks ir tikai 12 stundas. Šobrīd šitai kontrolē tiek nodrošināta 24 stundu laikā, un mēs uzskatām, ka šis te produktu nelegāla ievešana ir pats galvenais risks. Tā tas arī ir aprakstīts citās valstīs un arī slimības, teiksim, raksturojumā. Pašu lielāko risku tiešām rada šī te produkta ievešana, kur vēlāk kaut kādu iemeslu dēļ nonāk cūkas silē, un tas ir tieši inficēšanās veids.
Tad cilvēks ir galvenais slimības izplatītājs?
Tieši tā šobrīd mēs runājam par to, kad Afrikas cūku mērim var būt arī izplatītājs ērce, bet mūsu platumgrādos šādas te ērces nav. Un tas vairāk būtu saistīts ar meža cūkām, jo tad, teiksim, šajās ērcēs vīruss var saglabāties ilgāku laiku, nu, teiksim, nomainoties paudzēm, atkal ērce nokļūst uz meža cūkas un tādā veidā tas izplatās. Bet, nu, šis te, teiksim, vektors mūsu platuma grādos nav, un arī Krievijas, teiksim, ziemeļa daļā vismaz noteikti nav, tā kā to mēs varam atmest, un pamatā tiešām tas lielākais risks ir cilvēks, ņemot vērā tos attēlumus, ko pārvar cilvēks, gan ceļojot ar autobusiem, vilcieniem un lidmašīnām, tie attēlumi tiešām dažreiz ir vienkārši fantastiski.
Bet šīs meža cūkas, kurām arī Krievijā esot konstatēts šis Āfrikas cūku mēris, tad viņas tā kā īsti neapdraud Latviju?
Ar meža cūkām ir tā, ka meža cūkas pašas vairāk tiešām ir slimības upuri, nevis izplatītāji. Jo slimība, teiksim, ja viņa iekļūst meža cūku saimē, jo meža cūks dzīvo tādā, nu, kā ģimenēs, un ja šī slimība iekļūst, nu, mēs paši zinām, ka, ja mēs esam slimi, mums negribās nekur skriet kaut kādus tālus attālumus, un tādā veidā šis te risks kaut kur tālu izplatīt šo te slimību ir neliels meža cūkām. Bet, protams, šajā te meža cūku saimē tā slimība izplatīsies. Mēs nevaram izslēgt meža cūkas kā slimības pārnesē, jo tās meža cūkas, kas atrodas pierobežā, tiksim, nu, kaut vai Baltkrievijā vai Krievijā, viņas, nu, robežu viņas nerespektē, un viņas var pārvietoties gan Latvijas teritorijā, gan arī šajā tēs pierobežas zonā. Un, protams, arī šādu pārnesu veidu mēs nevaram izslēgt. Bet runājot par cūkām un meža cūkām, mums šobrīd, laikam, ironiski teikšu, ka mums ir laimējies, jo no pagājušā gada novembra mums šī te Krievijas un Baltkrievijas pierobežu zona tiek uzskatīta par klasiskā cūku mēri inficētu zonu, un šobrīd tur notiek pastiprināta uzraudzība vēl joprojām, un mēs vakcinējam meža cūkas, arī šonedēļ, nedēļas nogalē ir paredzēta kārtējā meža cūku vakcinācija šajā te zonā, un papildus šai te vakcinācijai, lai noteikti efektivitāte, tiek meža cūkas arī medītas un diezgan lielos apjomos. Un jau no jūlijas sākuma visas šīs te nomedītās meža cūkas tiek izmeklētas arī uz Āfrikas cūku mēri. Tas pats notiek ar mājas cūkām, kurām ir kaut kādas aizdomas par saslimšanu, un es saku, šis te tiešām mums šobrīd ir strādā mūsu labā, kā arī šie te cilvēki, kas atrodas šajā te inficētajā zonā, kas ir aptuveni 40-50 km pierobežu zona, ir informēti, nu, par klasisko cūkmēru. Šobrīd mēs arī darām visu, lai izplatītu informāciju arī par Āfrikas cūkmēru, ir sagatavot bukleti pat arī latviešu un krievu valodā, kas iepriekš mums bija, teiksim, latviski, mēs paralēli esam arī krieviski izdarījuši to. Un tādā ziņā mums ir mazāk bažas par to, kad mēs varētu kaut ko palaist garām, ja tiešām tas būtu, un tas ir ļoti svarīgi, lai laicīgi slimību atklātu, lai viņi, nu, teiksim, izslēgtu visu, lai tā slimība no tās vietas izplatītos kaut kur tālāk Latvijā. Tā kā tas ir arī tas, ko mēs vakar runājām ar, teiksim, ko Polijas kolēģi grib šādu te riska zonu izveidot visā Baltkrievijas pierobežā. Kā mēs varam šobrīd teikt, ka mums tāda zona jau darbojas.
Jūs jau pieminējāt šo vakardienas tikšanos, kur Polijas un Baltijas valstu pārstāvi tikās un runāja par šo Āfrikas cūku mēri. Par ko tad ir jūs vienojušies? Kādus pasākumus veikt tad šī robeža kontrole, kas jau notiek, vēl šī zona izveida pie Baltkrievijas robežas? Vēl kādi pasākumi ir iecerēti?
Vēl bija interesants priekšlikums no Lietuvas, kad varētu pat izveidot pierobežas buferu zonu, kurā vispār varētu, teiksim, nu, izkaut cūks un apmēram 10 km zonā šis te cūks vispār aizliek turēt uz, nu, vismaz uz kādu laiku vai kā, bet, nu, arī gan Igaunijas, gan Polijas kolēģiem šī te doma likās diezgan nereāla, ņemot vērā gan visas likumiskās, teiksim, iespējas, jo tiem cilvēkiem tad būtu jākompensē šīs te šie te zaudējumi un vēl vairāk šie te zaudējumi ir ar, nu, ne tā, kad šie te zaudējumi jau ir notikuši, bet tas būtu arī jākompensē uz priekšu, lai tie cilvēki būtu ieinteresēti neturēt cūkus. Tas bija viens no priekšlikumiem, ko mēs apspriedām, bet drīzāk mēs nonācām pie lēmumu, kad drošāk ir uzturēt zonu, kur ir tiešām pastiprināta uzraudzība gan ar regulāriem laboratoriskajiem izmeklējumiem, gan pastiprinātu, teiksim, to biodrošību. Lai un izsekot, teiksim, katra cūka, kur šajā te zonā pārvietojas, vai tas ir uz citu novietni vai uz kautuvi, arī tās cūkas, kuras tiek kautas mājās, lai viņas arī tiktu izmeklētas, un, protams, ka visas nobeigušās cūkas. Vēl viens jautājums, ko mēs apspriedām, bija jau iepriekš Lietuvas kolēģi ierosinātais žoga celšana visā pierobežā. Lietuvai tas ir aptuveni 600 km un provizoriskās izmaksas, ko viņi bija aprēķinājuši, ir apmēram 10 miljonu eiro. Polijas kolēģi bija šā te Lietuvas iniciatīvas mudināti, bija vienkārši aprēķinājuši, cik tas varētu izmaksāt Polijai. Polijai tie bija 40 km žoks ar Baltkrieviju, kurš jau izmaksāja 4 miljonu eiro, tātad katru 10 km miljonus eiro. Mēs konceptuāli atbalstam šādu ideju par žogu celšanu, jo tas varētu, zināmā mērā, kalpot par fizisku barjeru meža cūku pārvietošanai, bet tomēr ņemot vērā visus praktiskos jautājumus, kā tas varētu realizēties praktiski, tās izmaksas, un tā nav tikai uzcelšana, tā ir arī uzturēšana, jo meža cūks arī, nu, diezgan vienkārši parastu žogu var arī noārdīt. Tāpēc, nu, tas zināmā mērā palika uz jautājuma zīmes.
Bet, jā, nu, jūs jau sacījāt, ka meža cūkas pašas ir tā kā upuri un galvenā izplatītāja ir cilvēki, bet cilvēkiem jau žogu priekšā nenoliks.
Nu, tieši tā, jo, ja mēs šādā veidā runājam, tad jau vispār mēs varētu pat uzsabūvēt kādu žogus un barjeras un aizliegt visu kaut ko ievest valstī un zināmā mērā varētu domāt, ka mēs tagad esam drošībā, nu, bet, diemžēl, tā tas nenotiek. Tāpēc ir pamat galvenais šis te pasākums ir pastiprināt kontroli uz robežas.
No Eiropas komisijas ir iecerēts prasīt arī kaut kādu naudu visu pasākumu veikšanai?
Eiropas komisija ir atsaukusies uz mūsu aicinājumu, nu, būtībā visu šo te iesaistīto valstu aicinājumam uzņemties arī, zinām, lomu šo te pasākumu koordinēšanā un tā skaitā arī finansiāli atbalstā. Un Eiropas komisija ir izteikusi tādu solījumu, kad viņi varētu atbalstīt pasākumus, kas ir saistīti ar pastiprinātu robežu kontroli, tātad dezinfekcijas veikšanu uz robežas, šīs te pastiprinātās kontrolas, pasažieru pārbaudes, laboratoriski izmeklējumi, tātad mājas cūkām, meža cūkām, un arī pasākumi, kas saistīti ar cilvēku informēšanu, tātad ceļotā informēšanu, cilvēku informēšanu, bukleti, informācijas rullīši televīzijās, rādio vien.
Cik liela tā nauda varētu būt?
Tas ir atkarīgs no mūsu aprēķiniem, jo līdz 31. jūlijam, tātad līdz rītdienai, mums ir Eiropas komisijā iesniedz programma, kurā ir jābūt aprēķiniem par to, ko mēs jau esam veikuši līdz šim, un līdz, ko mēs vēl darīsim līdz 2013. gada beigām, un arī 2014. gadā. Plānots, kad par šo te finansējumu balsošanu varētu būt Briselē septembra sākumā, apmēram 10. datumā, un varētu būt vienots lēmums, kas piešķir līdzfinansējumu šiem te pasākumiem gan Latvijai, gan Lietuvai, gan Polijai.
Un nobeigumā pavisam īsi, cik reāli ir, ņemot vērā visus apstākļus, bet jūs pieredzi spriežot, cik reāli ir nosargāt Latvijas robežu un nepieļaut to, ka cūkumēris šķērso robežu?
Šobrīd mēs darām visu, lai šo te robežu nosargātu un tādā mērā nepieļaut slimības ierosinātā iekļūšanu.
Ja tas ir tikai laika jautājums?
Šobrīd ir grūti spriest, viss ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies slimības situācija. Mums aiz robežas mēs, diemžēl, neesam izolēti, tā kā lielā mērā tas arī būs izšķiroši.